Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Je tady první říjnová sobota, to znamená, že v divadle u hasičů je prázdno, ale přesto vás zdravím z divadla. Naproti mě sedí můj dnešní host, byť není v pyžamu, Gustav Bubník. Hezké dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Přicházel jsem sem k divadlu Bez hranic a všude kolem plakáty Bubník po 20 letech znovu na jevišti. Co se stalo, Gusto, kdo vás přesvědčil a proč právě tady, kde to vůbec jsme? Protože já věřím, že celá řada posluchačů poprvé uslyší tenhle název divadla.
Tak co se stalo, dostal jsem nabídku, která se neodmítá, vloni na podzim. Dostal jsem nabídku na roli Harpagona v Moliérově Lakomci, byť jsem si nikdy v životě nemyslel, že bych tu roli mohl hrát a ani, že bych ji chtěl hrát, nikdy nepatřila mezi vysněný roli, jako každý herec třeba nějaký vysněný mívá. Ale zase to je taková nabídka, že prostě člověk si řekne, tak jo, tak to risknu. Tak jsem to risknul, ta nabídka byla sem do tohoto komorního divadýlka, divadla Bez hranic. A protože se tady strašně hezky zkoušelo, protože se tady krásně hraje, tak jsem se rozhodl, že po tom Lakomci tady tak jakoby trošičku zakotvím a připravuju další věci, protože mě to divadlo po těch 20 letech zase strašně začalo bavit.
No já musím říct popravdě, divadlo je to nádherné, teď je tady úplně prázdné, kromě paní režisérky, kromě slečny produkční, kromě pana zvukaře, jinak tady bývá asi víc lidí normálně,
ale bývá.
Kde se vzalo tohle divadlo, protože leckdo si řekne vedle fidlovačky, možná malá fidlovačka, teď jsme nedaleko náměstí Bratří synku, co tady bylo? Prostor je to nádherný.
Tohle divadlo vlastně takhle funguje přibližně 2,5 roku. Je to prostor, kde aspoň já to tak cítím, je umělecký genius Loci a je to asi daný tím, že tenhle ten prostor původně prý za první republiky bylo jedno z prvních kin v Praze. Mm-hmm. Určitě jedním z prvních kin tady v Nuslích. A fungovalo údajně do války. Po válce tady zůstalo sice něco technického, ale pořád ještě s uměním co si společného to mělo a to byla kinotechnika, tady byly sklady a opravny promítaček do pražských kin. No a po revoluci v restituci to dostala tady paní domácí majitelka a před 2,5 lety dva kamarádi Petr Míka a Honza Bartoška to tady objevili a rozjeli tady divadlo Bez hranic a já tady teď vlastně pod svojí divadelní značkou rozjíždím divadelní představení, která produkuju.
Mluvám se, přemýšlím o tom Harpagonově, nejste na něj mladej? 50 už vám teda bylo, ale Harpagona si představuju staršího, nebo je to tak správně věkem?
Tak právě, že já mám svoje vlastní děti starší, než jsou děti Eliška a Kleant v Harpagonovi, takže možná, že vypadá mladě, děkuji.
ale věkově
to odpovídá, takže asi proto paní režisérka se rozhodla, že mi tu roli nabídne. Mm-hmm. A zase ono tam je to taky o tom, že on ještě je pořád plný sil, aby mohl usilovat o tu mladou Marianu.
To je vlastně pravda.
A částečně to hrajeme o tom souboji otce syna o tu mladou, takže aby to nebyl vetchý stařeček, že jenom je to o těch penězích, ale že opravdu by ještě mohl s tou Marianou si užít.
Jo, no tak možná to budete hrát tak dlouho, že ještě dozestárnete potom, že?
Tak rádi bychom to hráli a v tom obsazení, v kterém to hrajeme, tak když se to bude i nadále divákům líbit a budou chodit nejenom tady, ale na zájezdy, který od ledna rozjíždíme, tak to rádi budeme hrát třeba 5 let?
My budeme ve vašem životě, jak to bývá naším zvykem, tak jako couvat v tom dnešním tobogánu v pyžamu, ale pořád mě zajímá ta pauza. Vy jste s divadlem skončil před lety, vlastně před těmi 20 lety. Co člověka přivede zpátky? Dojdou mu peníze nebo vám opravdu chyběl ten potlesk nebo ta tvůrčí práce, přípravy?
Od všeho trošku samozřejmě, ale jako kdyby člověku došly peníze, tak nepůjde k divadlu. Protože
jo, ano, to je pravda.
Tam jich zase tolik neviděla, ale chybělo to. Tak já jsem na tom divadle vyrostl od svých 10 let a do té doby, dokud jsem hrál a měl jsem to štěstí, že jsem hrál hodně a potkal jsem ty úplně největší bardy českého herectví, tím, že jsem měl možnost díky panu Rizérovi Hudečkovi hostovat několik let v Národním divadle a i v divadle na Vinohradech, takže prostě jsem toho byl plnej. Pak jsem si říkal, protože mě to vždycky zajímalo, nejenom u toho divadla, ale i u toho natáčení, jak to funguje z té druhé stránky. Protože jsem takový systematik, jak mi vždycky doma říkali, jsem klotovej rukáv, že všecko potřebuji vědět a mít úplně přesně. Tak jsem chtěl vědět tu druhou stranu, tak jsem vlastně hnedka po revoluci šel studovat organizaci a řízení umělecké tvorby, tak se to jmenovalo vznešeně na FAMU. To bylo jakože na divadelní ředitele, ale bylo to problematické, protože v té době nebyly ekonomické zákony.
Pardon, to existovala škola na divadelní ředitele? takhle? Jako, no, že tam no budu právě, studovat a vím, že ze mě bude ředitel?
Ne, právě, že to bylo na FAMU a ano. Bylo to jakoby i pro DAMU, protože na DAMU ten obor se v té době nestudoval. Bylo to organizace a řízení umělecké tvorby a to bylo jak na produkční filmový, tak na producenty čehokoliv, tak i na možnost, jak si státi se divadelním ředitelem. Ale nic pro to nefungovalo a pedagogové, kteří tam byli, nám řekli, kdo na to chcete papír, tak tady zůstaňte. Kdo to chcete dělat, běžte do praxe, tam se to naučíte. Takže půlka nás šla okamžitě do praxe a ten papír na to nemáme. Většinou děvčata ta zůstala, ten papír na to mají.
A stal se z vás Harpagon po letech?
A po letech se pak, tak. A potom teda jsem ještě chvilinku fungoval kolem divadla v rámci nějakých produkčních projektů. Pomáhal jsem Pavlovi Trávničkovi založit jeho divadlo. A pak jsem z toho odešel, byl jsem toho nějak přesycený, plnej a šel jsem do úplně jiného oboru. Šel jsem do finančnictví. Jsem dostal nabídku jako PR manažer a tiskový mluvčí jedné pojišťovny, tak jsem to šel vyzkoušet, šel jsem tam, zůstal jsem u toho dlouho let, ale ten stesk po tom kreativním divadle byl veliký, protože samozřejmě ten finanční svět není tak zajímavý a tak kreativní. No. Pak jsem se postupně vrátil přes dabing k téhletý práci a pak přišla tahle krásná nabídka na toho Lakomce a to mě chytlo znova na plný pecky, takže zase rozjíždím divadelní agenturu svojí.
Dokonalá odpověď na to, kde jste byl těch 20 let a kam jste zmizel. Vozkoušel jste teda naprosto všechno. Kromě toho teda to si vzpomínám, jak to bylo tenkrát, vy jste kupoval Bohemku, pak jste ji za 3 týdny nekoupil. To je hezká kauza. Teď se vám protočili panenky, říká, za 100 tahá tu Bohemku, ale to asi naskočí každému.
Ne,
jak to tenkrát bylo, vy jste to opravdu chtěl koupit jako fanoušek sportu?
Já právě, když jsem dělal toho tiskového mluvčího v té britské pojišťovně, tak my jsme byli generální sponzoři Bohemky, takže jsem si tam našel spoustu kamarádů, měl jsem k tomu obrovský vztah, 2 roky jsem tam docházel na každý zápas a znal jsem to tam celý. Zezadu pak jsem byl oslovený jednou slovenskou firmou, která měla zájem stadion koupit, zrekonstruovat ho, zda by to šlo. Já jsem říkal, ano, šlo by to, ale jedině i s klubem, takže oni připravili peníze, že se to koupí tedy i s klubem, jenže pak došlo k problémům na druhé straně, protože nebylo účetnictví, nebylo průhledný. A problém byl ten, že všichni z toho utekli na jedné i na druhé straně a já jediný známý v té době jsem v tom zůstal, takže se po mně hezky bulvár svezl, všechno svezlo, pak se nám jeden bulvár s tatínkem musel omluvit, to jsme vyhráli tu kauzu. Samozřejmě pomluví vás na dvou stranách, omluví se vám na 3 řádkách.
Proto někde se na to ptám, že jo, letech, ano.
A se slovenskou stranou jsem se soudil, soud jsem vyhrál, ale ještě se to nějakým způsobem táhne, ještě se to dorovnává, takže ještě neříkám všechno, jak to skutečně bylo, protože chci, až to bude celé uzavřené, tak možná se k tomu někdy vyjádřím veřejně. Mě to ze všeho nejvíc bolí do dneška a trápí vzhledem k fanouškům Bohemky, který se na mě mnozí rozlobili, což mě hrozně bylo líto a ještě si jim touhle cestou omlouvám, že to dopadlo, jak to dopadlo. Úmysly byly ty nejlepší.
Ano, milí posluchači, pokud máte pocit, že Gustav Bubník má velmi pestrý život, to jsme ještě ani nezačali. To se dozvíte mnohem víc. Gusto, máte samozřejmě dle svého gusta šanci vybrat písničky do dnešního Tobogánu v pyžamu, ať poznáme, jaký je váš vkus. Co si zahrajeme jako první?
Tak moji lásku od jakživa Beatles.
Ano.
Let it be, kdyby mohlo být.
Není problém pro Gustava Bubníka a vás všechny, kteří posloucháte Tobogán v pyžamu. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. There will be an answer, let it be. Gustav Bubník je hostem dnešního Toboganu v pyžamu. Stále jsme v pražském divadle Bez hranic, potemnělém, sedíme tady na jevišti. Gustav popí, já to vlastně nemůžu říct, to by byla reklama, ale je to tady minerální voda, kterou často pijí herci.
Léčebná, ano. Protože nejenom, že teď zkoušíme, ale měli jsme náročné představení a hlasivky trošičku v tomhletom podzimním počasí samozřejmě trpí a po těch představení dostali zabrat, tak léčebnou vodou je léčím.
Ano. Gusto, proč jste se narodil v Bratislavě? Já jsem pátral, zkoumal, to bylo díky tatínkovi, který tam tenkrát byl, nebo proč ta Bratislava?
Ano, ano, to bylo díky tatínkovi. Já jsem vždycky říkal, že kdyby potřebovali nějaký symbol pro federaci, takže bych byl optimální, protože tatínek je z Prahy,
ano.
Maminka byla z Brna a já jsem se narodil v Bratislavě. Samozřejmě, bylo to díky tatínkovi, protože tatínek v té době hrál za Slovan Bratislava. Když se po té kauze jejich národního mužstva, kdy byli zavření, vrátil k hokeji, tak napřed nesměl hrát v první lize, takže hrál v Olomouci, různě putoval po republice, až se tedy dostal do Bratislavy. Tam se zase dostal jakoby na vrchol a ve chvíli, kdy to vypadalo, že by zase měl šanci se dostat do reprezentace, tak bohužel měl zranění v Plzni při zápase a dva prasklé obratle, takže konec aktivní kariéry, ale v Bratislavě zůstal, dostal tam nabídku trénovat hnedka, takže zůstali jsme, nebo rodiče zůstali v Bratislavě, to už mý sestře bylo necelých 5 let. Mm-hmm. A já jsem se tam tenkrát narodil. Ale v Bratislavě v té době jsem žil všeho všudy 3 měsíce, protože končila sezóna samozřejmě hokejová, protože já jsem dubnový, v červnu končila sezóna a tatínek přecházel do nového působiště, do Litvínova, tak jsme se zase přestěhovali celá rodina do Prahy. Měli jsme za ním jezdit do Litvínova, ale mě tamnější prostředí nevyhovovalo, já jsem pořád byl nějaký nemocnej z toho ovzduší litvínovsko-mosteckýho, takže jsme žili s maminkou v Praze a táta tak jakoby dojížděl mezi Litvínovem a Prahou.
Vy jste synem ohromné legendy Augustina Bubníka. Mně se líbí, že ty lokality ve vašem životě díky tatínkovi byly hokejové. Jo? Kdyby to bylo herecké dítě, tak jsou to místa, kde jsou velká divadla.
No.
Ale možná bychom měli třeba pro mladší generaci, která až tak úplně neví, tatínka, možná kratinkou takovou vizitku jeho. Mě tam fascinuje ten oblouk. Na jedné straně neskutečná hvězda, mistr světa, je to tak?
Je to tak.
Hokej moc nerozumím, ale vím, že Bubník je mistr světa. Na druhé straně to vězení, který s tím souvisí. Dá se to nějak stručně, protože i ten jeho život je naprosto fascinující.
Je, mě taky fascinoval, takže jsem svýho času napsal takovou synopsi na film, protože to byl život nahoru dolů, ovlivněný tím vším, co se dělo kolem, aniž by se toho sám aktivně zúčastňoval. Táta teda je ročník 28, starší generace samozřejmě určitě ho zná, i ta nesportovní, protože se ta kauza a spousta věcí kolem mnohokrát přemílali. Hrával v Praze za LTC, za ATK, armádní klub, dostal se jako 19-letý do reprezentace. Pokud si pamatuju, v roce 48 nejlepší střelec ligy český byl na olympiádě, kde získali stříbrný medaile. V roce 49 potom ve Stockholmu to byl ten tým mistrů světa. A v roce 50, kdy měli odlítat na mistrovství světa do Londýna, obhajovat titul, tak je těsně před odletem, jim odlet zakázali a sebrali je všechny v vykonstruované kauze, že chtěli emigrovat, kontrašpionáž a jiné věci. Tatínek dostal tenkrát 14 let. Natvrdo po 5 letech, když přišel k moci Antonín Zápotocký, tak tu kauzu nechal celou prošetřit. Ty, kteří ještě byli v té době ve vězení, tak propustili, dostali jakési odškodné za justiční omyl. Jestli si pamatuju, mluvilo se nějak o 15 tisících korunách za ty nejtěžší kriminály. Někteří z nich, jako inženýr Boža Modrý, to odnesli zdravím hned, někteří později. V podstatě z těch 12, kteří byli zatčení, táta dneska je jediný živej. Tím toho pozdravu, protože v současné době leží v IKEMu v nemocnici, protože měl teď problémy se srdíčkem, takže pokud to bude poslouchat v sobotu, tak s dovolením, tati, ahoj.
Já doufám, že poslouchá, zdravíme my všichni z dvojky Českého rozhlasu.
A poslouchá pravidelně s mamčou, poslouchají každou sobotu. Tak,
to má vkus.
Tak. A potom teda, když je propustili, tak jak jsem říkal, musel začínat ne v první lize, ale v nějakým málo známým klubu, aby na ně lidi moc nechodili a neskandovali a nechtěli je znova, ale dostal se nahoru, dostal se do toho Slovanu, přišla to zraní páteře, takže začala trenérská kariéra, mimo jiné jako začínající trenér objevil začínajícího brankáře Vlado Dzurillu a přivedl ho k hokeji. tak pozdější další legendu československého hokeje a začal trénovat, dostal nabídku do zahraničí, šel do Finska. Ve Finsku v roce 66 a 69 trénoval, tak poprvé v historii porazilo Finsko Českou republiku ve Vídni na mistrovství světa 3-1 a k tomu se váže taková drobná perlička. Táta byl samozřejmě na mistrovství, my jsme byli s mámou a se sestrou doma, lidi nám rozbili v okna bytu a auto lehce pobili před domem, protože nenáviděli tátu, že nás porazil s Finama v Českou republiku v té době, takže pak jsme odjeli s tátou do Finska, žili jsme pár let ve Finsku. Pak se vrátil a začala trenerská kariéra přes Plzeň, Karvinou, Brno, zase reprezentaci juniorskou českou. No a pak se ještě tak trošičku promílali ty kluby české i zahraniční. Dokonce si ho vyžádali do Holandska trénovat k národnímu mužstvu, když se Holandsko dostalo do A skupiny mistrovství světa. No a pak táta tu kariéru završil, když skončil s hokejem, 4 roky jako politik v parlamentu. Ano. A pak dostal od pana prezidenta Havla vlastně jako první hokejista státní znamenání.
Vy jste ideální mluvčí, jak jste řekl, že jste chvíli dělal mluvčího, to je takový jako, jo, já to mám dneska jako dovoleno.
To je sloní paměť, protože jak z toho herectví člověk musí všecko si pamatovat, tak já si tak jako ten život taky tam někde zaznamenávám.
To by mě zajímalo, když bych se zeptal teď znova, nebo jsme to točili ještě jednou, jestli byste hovořil stejnými slovy.
Asi ne, tak jako.
Ale přece
není jenom to naučený, je to takový to vzpomínkový, jak člověk v životě to znal, jak to běželo.
Když se podívám do vašeho dětství, já nevím, jestli o tom budete chtít mluvit nebo ne, ale přece jenom jsme tobogán v pyžamu, takže občas odkrýváme i to, co možná člověk běžně neventiluje. Vy jste řekl teď s mamčou poslouchá, ale pokud vím, tak vy jako hodně malej kluk jste o maminku přišel.
Ano, maminka moje vlastní zemřela, když mě bylo 12 let. My jsme samozřejmě hodně žili spolu, protože maminka údajně prý říkávala, že si nikdy neveme vojáka, protože ty pořád někam převelujou.
Tak
si vzala hokejistu a ten byl každý rok někde jinde. A takže my jsme byli se sestrou hodně s maminkou a táta jezdil právě po těch jednotlivých městech, kde trénoval. Maminka zemřela, táta se po 2 letech oženil znovu, ale musím říct, že teda pro nás šťastně, že vztah máme s nevlastní maminkou, který říkáme mamča, velmi, velmi dobrý v podstatě celou tu dobu. V podstatě pak jsme začali fungovat dál jako normální rodina a zase ona se starala o nás většinou, když táta byl někde pryč.
To muselo být zvláštní období, protože když vám bylo 12 let, odešla maminka, ale na druhou stranu vy jste se stal neskutečnou dětskou hvězdou. Tenkrát to nemělo asi u nás období, byl jste jeden z prvních. Jak jste to zvládal jako 12-letý kluk? Na jedné straně ohromná popularita Pantau, Odysseus a hvězdy, všechny tyhle ty vaše nejslavnější filmy a seriály. Jak se s tím prala ta dětská klukovská duše? Táta zřejmě pořád někde pryč díky práci?
No, já jsem měl obrovský štěstí na učitelky na základní škole a pak teda jsem měl obrovitánský štěstí na kolegyně ve směsti, který hrály moje maminky právě v těchto filmech.
No, filmové televizní maminky.
Filmové televizní maminky, vlastně. Protože Odysseus a hvězdy, tam byly vlastně dvě, protože tam je to budoucnost i ta přítomnost, což byla Jarka Obermajerová a Milenka Dvorská. V panu Tahovi to byl neuvěřitelný rok a půl natáčení s Vladimírem Menčíkem, s panem Filipovským, s Jiřinou Bohdalovou a s Magdou Křížkovou, tehdejší hvězdou Semaforu, která zase si mě vzala pod svoje křídla jako moje starší sestra. Takže já jsem vždycky svým způsobem měl někdy nějaké opatrovatelky a v té době já už jsem hostoval, vlastně to ještě maminka moje zažila, moji první roli v realistickém divadle, kde jsem vlastně hrál 3 role následně za sebou a tam si mě vzali pod křídlo tak úžasné dámy, jako byla Jana Dítětová, Eva Klepáčová, Růženka Merunková, takže já jsem měl to štěstí, že vždycky jsem měl někde nějaké opatrovatelky. Takže jsem tím tak jakoby krásně proplouval, protože ten ženský element pořád jakoby v tom mém životě byl.
No, nádherná plejáda maminek, které jste měl, ale to se pořád bavíme o té době, kdy vám 11, 12 realistické divadlo, Vinohrady, Národní divadlo. Kde se vzal tenhle ten talent? Jak jste na to přišel? Malý Kustík vystupoval někde na školních přehlídkách, zpíval, tančil, recitoval?
Ani ne.
Nebo jak na vás přišli?
Ale já si pamatuju.
První, co to bylo? Tady jsem si to pozor. Záhada obrazu svatého Šebestiána.
Ano, to byl první film, který jsem točil. Předtím bylo něco, co jsem netočil, což mě trošičku mrzí do dneška, ale celý to začalo tím, že babička.
Na to se chci zeptat. Ano. Rýpnu teďka do té rány. Vy jste měl hrát v té dvoudílné nádherné Moskalikově Babice. Jak jste o to přišel? Co jste provedl?
No, neprovedl jsem nic. Moje pravá babička, maminka mojí maminky, slyšela v rozhlase po drátě, že je konkurs do kam jinam než do Dismanova rozhlasového dětského souboru.
Ano.
A protože babička s maminkou, byť nikdy aktivně ani amatérsky divadlo nehráli, tak ale měli k tomu velký vztah, tak mě tam prostě přivedli. Tam si mě vybrali mezi těma dětma, takže já jsem jedno z těch dismančat klasických. A pak jsme odtamtud šli na konkurs na babičku, ale oni tehdy byly podmínky, že nám to v dismaňáku museli dovolit, ve škole nám to museli dovolit a někde to nějak krachlo, ale paní asistentka režie, paní Kavánková, si mě z toho konkurzu zapamatovala a pozvala mě na další konkurs, což právě bylo k panu režiséru Rážovi na záhadu obrazu svatého Šebestiána. A já jsem to prostě nikde neřekl. Ani v dismaňáku, ani ve škole. A začal jsem točit. A až když jsem točil, tak jsem ve škole řekl, proč nechodím na některé hodiny.
Ano.
A když jsem nějakou jsem řekl, proč jsem nemohl přijít na nějakou zkoušku. Ale s tím už se nedalo nic dělat. No a pan Ríze Ráža si mě pak asi oblíbil a obsadil mě do Boříkových Lapálí a do Odysa a Hvězdy a do dalších věcí, co jsme spolu točili.
Jak na to vzpomínáte? Jak prožíval ten 12-letý kluk takhle ohromnou popularitu? Pantau se objevil na obrazovkách.
No.
Vy jako dětská hvězda, jaký byl potom ten návrat třeba ke spolužákům? Tak, záviděli nebo naopak vám to dávali?
Ne, neměl jsem v té době pocit nějaký závisti. Ono to taky nebylo jednoduché, protože samozřejmě škola mi to dovolila jenom v tom případě, že jsem studoval na vyznamenání. Jak jsme se vrátili z toho Finska, kde jsem nachodil do školy německy mluvící, protože ta byla pro děti zahraničních zaměstnanců, tak jsme ty jazyky chtěli udržovat, takže jsem nastoupil i v Praze potom na školu s jazykovku. Takže bylo zapotřebí mít dobrý prospěch. Jo? A kdybych ho neměl, tak by mě na to natáčení nepustili. Takže naopak, já jsem točil, přišel jsem domů, musel jsem se učit, věděl jsem, že jdu třeba do té školy jeden, dva dny v týdnu a kdykoliv jsem přišel, hned jsem byl zkoušený. Takže oni zase věděli, že kdykoliv tam přijdu, tak to tak je. Takže si myslím, že zase až tak moc mi to nezáviděli, nebo jsem ten pocit aspoň z toho neměl. A já tím, že jsem vyrůstal ve sportu, tak jsem, myslím si, kolektivní typ, že jsem vždycky prostě s těma klukama i v podstatě s holkama neměli žádný problémy a byli jsme na dobrý notě.
Tím jste nenápadně naznačil, že jste byl talentovaný jedničkář vlastně jako dítě.
No já jsem se musel učit, jako to bez toho to nešlo a maminka se mnou ty slovíčka a veškerou látku každý večer probírala, to by nešlo bez toho.
Zvláštně, když proberu tu vaši dětskou filmografii, jsou tam nádherné věci, ale pro mě ten Odysseus a hvězdy je fascinující sci-fi z té doby a jak jsem zjistil i v různých rozhovorech, setkáváte se s tím hodně často, že třeba ta moje generace nebo ještě starší generace si tenhle film pamatuje, má ho vrytý v paměti, čím to je?
I ta moje generace si ho pamatuje, když se tak s vrstevníkama bavím. On to byl vlastně první film tohoto kalibru udělaný v barvě,
ano,
se všema efektama, nádherný triky na tu dobu naprosto neuvěřitelný, kdy se ta koule zvětšovala a proměňovala, probarvovala, kdy teda na konci já do ní vstupuju, aby ta jiná galaxie věděla, že tady není nejvyšší forma života kočka, ale člověk.
Pardon, ten rok 2000 jste si představovali hezky.
Velmi legračně, samozřejmě z dnešního pohledu velmi legračně. Takže i to poslání, že tady je ten člověk jako ta nejvyšší forma a touhletou hezkou, krásně, pohádkovo, sci-fi formou udělanou, tak zabral na všechny generace tehdejší a nějak si to nesli sebou. Já si třeba takhle ze svého dětství pamatuju film pana režiséra Poláka Ikarius XB1, no, který jistě, mě fascinoval jako první sci-fi tohoto ražení, který jsem viděl a zřejmě takhle potom Odysseus zapůsobil na tu další generaci tím, že byl v barvě a že byl takhle krásně udělaný.
Šel jste z filmu do filmu, velká hvězda, čili konzervatoř, to asi byla jasná volba.
No, úplně jasná volba to nebyla. Já jsem v té době samozřejmě, protože tak rodinná tradice velela, tak já jsem v té době aktivně sportoval a hrál jsem závodně hokej.
Takže tatínek chtěl, abyste pokračoval?
Tatínek chtěl, ale netlačil na pilu. Byl by samozřejmě rád. A já jsem v 15 letech měl dost vážný úraz. Já měl prasklou češku v koleni a měl jsem půl roku sádru. Tenkrát se to neoperovalo, ale léčilo jaksi klasicky. Takže v tom byla takovýto jestli hokej nebo divadlo. Mm-hmm. A vlastně rozhodly tři věci. Za prvé to zranění, protože v té době jsem šel dělat zkoušky na konzervatoř. Za druhý pan Filipovský, který mi při natáčení pana Tau řekl, jo chlapče, rozhodni se, hokej můžeš hrát do 30, divadlo do penze.
A měl pravdu.
A měl pravdu. A pak třetí věc, naprosto zásadní pro kluka, který hrál aktivně hokej. V té době to nebylo jako dneska, že byla NHL nebo KHL plná Jágrů a Plekanců a dalších vlastně a dalších pravda. Vynikajících hráčů. V té době nebyla vize, že by člověk mohl jít hrát hokej ven za peníze, nedej bože, za velký peníze a udělat si tam kariéru. Tenkrát akorát, jestli si pamatuju, Jarda Jiřík z Brna byl na pár zápasů v NHL, ale brzy se vrátil. Byly velmi striktní omezení pro český hráče jít do zahraničí. Takže to jako taky rozhodlo, že nebyla ta možnost tohoto uplatnění tak obrovská.
Mm-hmm. Tak Gustava Bubníka už máme na konzervatoři. Mimochodem, já jsem vás vyrušil, vy zkoušíte, vy máte normálně zkoušku teď?
My zkoušíme nové představení. Teďka jsme měli před 14 dny jednu premiéru, což byla Osamělost fotbalového brankáře, a teď zkoušíme Kamisova Kaligulu.
Teda vy potom Harpagonovi si troufáte teda? A Kaligula vy?
Kaligula
ten
já,
klasický ale... Kaligula?
Klasický Kaligula já, ale na přání paní režisérky Jasinské, to byla její volba.
No počkejte, a zkouška teď probíhá někde?
Zkouška probíhá, kolegové asi sedí v klubu a čtou další obrazy, které jsme ještě neskoušeli a které jsou beze mě, a my si tady zatím tak hezky povídáme.
Hele, no to mě zajímá, ne, že by to povídání nebylo zajímavé, že by jsme tam malinko pronikli, kdo tam je, koho tam najdeme, s kým zkoušíte?
Tak dneska by tam s paní režisérkou měl být David Suchařípa,
ano.
Měl by tam být Míša Jagelka,
ano.
Patrik Šimůnek a já nevím, v horizontu hodinky by měla dorazit ještě Zuzanka Slavíková.
Co tomu říkáte, milí posluchači? Měsíc před premiérou vyrazíme na zkoušku, ať zjistíme, jak jste daleko, a třeba se dozvíme i něco zajímavého o Gustavu Bubníkovi. Co mi na vás poví vaši kolegové?
Zeptejte se jich.
Fakt můžem?
No já si myslím, že ano.
Ano, dámy a pánové, milí posluchači, vyrážíme v toboganu v pyžamu do divadelního klubu. Co si mezi tím zahrajeme?
Teď bychom si zahráli českou a já bych prosil Jarka Nohavicu.
Ano.
Kdyby se z vás někdo... No vidíte, no. Jizvanartu.
Jizvanartu. Konečně jsem vás nachytal, že si něco nepamatujete. Tak. Gustav Bubník je hostem dnešního Tobogánu v pyžamu. No a za malou chvíli v divadelním klubu uvidíme, koho tam najdeme.
Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí, a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly, a srdce stydělo se, když salmy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu, a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Kteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál.
Jarek Nohavica dohrál a dospíval vám všem, kteří posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. No a my jsme teď opravdu ve zkušebně divadla Bez hranic a já jsem využil toho, že Gusta si musel na chvilku odskočit. Načapal jsem tady paní režisérku Ritu Jasinskou. Hezké dobré dopoledne. Dobrý. Je tady Michal Jagelka. Hezké dobré dopoledne.
Hezké dobré dopoledne.
A je tady David Suchařípa. Davide, ahoj.
Ahoj, čau Aleši.
Paní režisérko, řekněte mi, když tady Gusta není, povídali jsme si o tom jako Harpagon, Caligula. Jak vznikla ta vaše volba Gusta Bubník a klasický Caligula?
No, správně jste řekl, Harpagon, Caligula, možná další, já vám prozradím, možná i Mein Kampf, Hitler. Ano, tak to, ano, fakt, tak to vzniká takhle postupně. Já prostě viděla takový obrázek Gustav a všichni tyhle ty lidi, kteří vládnou světem nebo vládnuli světem, tak mě zpočátku napadlo zkusit Harpagona, pak Caligula a další uvidíme věci, co bude.
Nechci se ptát, jak to bude pokračovat, ale není to tak trošku z hlediska diváka protiúkol? Jemný mladý chlapec, 12-letá dětská filmová hvězda z Pana Tau a Harpagon, Caligula, jak mu to jde? Je to protiúkol pro něj?
To není protiúkol, protože dětská hvězda už vyrostla, z toho stal správný dospělý chlap, herec a musíme využít všechno na to, že bych dětská hvězda teďkom přišla v takovýhle zajímavé velké roli a postavy.
Aha, jak reaguj...
A teď přišel.
Aha, už je tady, přišel, zrovna se povídáme, prosím tě, ano, že chválila tě paní režisérka. Jak jste daleko? Já se zeptám za naše diváky. Ano. A pánové, teď se zeptám vás, Davide, za měsíc je premiéra. V jakém stádiu je představení? Vy ještě kostýmy na sobě asi nemáte. Jak to vypadá, víš? Když mám koupený lístek na premiéru, tak si říkám, hele, ty už to budou všechno umět, ty máš ještě text před sebou, ty to ještě neumíš?
Tak jsme ve fázi, v té nejtěžší fázi, kdy se pracuje pomalu a kdy se s tím textem seznamujeme a já jsem třeba asi na čtvrtý zkoušce teprve.
A je ideální teda, když někdo přijde jako dneska já a takhle vám rozruší zkoušku?
No, za to bych dával trest smrti skoro.
Děkuji ti, taky jsi mi byl vždycky sympatický. Michale, řekni, jak se spolupracuje s Gustavem Bubníkem?
On to nemá jednoduché. Obecně ty texty jsou velmi složité a nádherné, ale teda Caligula, to já mu tedy nezávidím, takže pereme se s tím textem, pracujeme.
No, ale ty jsi v tom taky nějaká velká mrcha, ne?
Já jsem v tom velmi, jak to říct veřejnoprávně slušně, je to velký hajzlík, chérea. Já myslím, že paní režisérka na mě kýve, souhlasí. Mrcha, ale je to nádherná práce a ten text... To vás nese samo.
A tady to můžeme prozradit, to není detektivka, víme, jak to skončí. Ty ho zabiješ nakonec.
Já ho zabiju, Gustu, ano.
Čili prvně si v Tobogánu v pyžamu povídáme s vrahem mého hosta, což je prakticky, jak se zabíjí Gustav Bubník?
My ještě tak daleko nejsme.
Jo, ještě žije.
Ještě žije, ale myslím si, že paní režisérka už to má vymyšleno a bude to takový pěkný závěrečný obraz, takový happy end, ano.
Ano, tak zlomte vás pěkně, pracujte a aby ta vaše zkouška zdárně probíhala, můžu si ještě Gustu na chvíli půjčit? Jo, my jsme si povídali zatím o kariéře a teď začnu šťourat do rodiny, tak toho přejde humor. Já vám ho popolední vrátím. Milí posluchači, vracíme se na jeviště a zkouška Caliguly probíhá dál. Děkujeme.
Děkujeme moc.
Jsme zpátky na jevišti, tak to vidíte, milí posluchači, kam všude jsme nenahlédli. Gusto, tohle mě vždycky fascinuje, ty první zkoušky, první čtené zkoušky, když se jde na jeviště. Vy to máte vyzkoušeno. Nemáte pocit, že není možný to dát dohromady? Že není možný se to naučit, aby byly kostýmy, aby byly světla, aby hrála hudba, aby tady seděli diváci a tleskali na premiéře?
A den ode dne, co se ta premiéra blíží, tak se ten pocit zvětšuje.
Jo.
U každého herce, u každého producenta, u každého režiséra. Ne, samozřejmě, protože obzvlášť, když je to třeba takhle krásný text, takhle těžký text, tak člověk si ho nějakým způsobem třeba vysvětlí sám pro sebe, když si ho čte doma, když se ho učí. Pak přijde do toho divadla a přijde kolega, který se ho přečte trošičku jinak. Mm-hmm. A pak přijde paní režisérka a ta řekne, bude to takhle.
Mm-hmm.
A teď to všecko dáváme dohromady, takže samozřejmě ty začátky jsou vždycky hrozně těžký. Člověk se nechá rád překvapit, ovlivnit tím, jak ten režisér to chce, jak to vidí vlastně, co tím chce říct. A pak se snažíme všechny ty naše názory sladit, sjednotit, a aby ten divák odcházel s nějakým hezkým pocitem, protože divák podle mě v divadle optimálně má buď to brečet, nebo se má smát. Prostě uvolnit emoce. A my se snažíme dělat divadlo klasickým způsobem. Všichni, nebo i kolegové, které teda jsme oslovili k té spolupráci, tak jsme takový jakoby rádi divadelníci v tom pravém slova smyslu. Neděláme ani avantgardní divadlo, ani modernistický. Snažíme se prostě jít po tom textu a tomu divákovi ho předat tak, jak asi autor ho chtěl napsat.
Není to tak trochu risk v dnešní době nabídnout takhle těžký kus? Protože přeci jenom i velká kamenná divadla uhýbají od těch vážných věcí a hrají veselohry, zájezdová divadla, samozřejmě jedna řachanda vedle druhé, aby naplnili divadlo. Nabídnout Caligulu? Kdo je ta cílová skupina? Nebo naopak jste třeba zjistili, že diváci chtějí něco takového a už na to nemají kam jít?
Tak je to samozřejmě taková třešinka na dortu v rámci toho dramaturgického plánu, jestli to můžu říct takhle vznešeně. Co připravujeme? Zatím každý, kdo slyšel Caligula, říkal, jo, a kdy se to hraje, a kde? Prostě ten titul má taky něco v sobě a zatím jaksi evidujeme velký zájem o ten titul a o to představení. Uvidíme, samozřejmě má ještě tu přidanou hodnotu, že my i třeba Lakomce hrajeme i pro střední školy, maturitní ročníky a podobně. To znamená, je to velmi zajímavý titul i pro to středoškolské publikum. A je dobrý to hrát jak pro večerní publikum, tak pro ty školy. Takže uvidíme, máme Lakomce komedie, máme Brankáře komedii, připravujeme na jaro další veselohru, takže mezi to vložit něco, co by mohlo táhnout a taky pevně věřím, že velmi zajímaví jsou kolegové, kteří jsou v tom představení.
Když jste mluvil o těch školách, vrátím se k vám na konzervatoř. Tam jsme vlastně před tou naší výpravou na vaši divadelní zkoušku skončili. Vy jste byli hodně zajímavý ročník. Tam teda co kus to hvězda po letech. Vy jste se povedli.
Jsme byli ročník docela silný. Kluci Honza Činský, Lukáš Vaculík, Ondra Vetchý, tak jsme nastupovali do prvního ročníku.
Ještě
jsme byli kuriózní ročník tím, že jsme byli 4 kluci a 11 holek.
Taky dobrý.
To bylo velmi zajímavý. A Ondra Vetchý začal s náma chodit i do druháku, ale potom měl žloutenku, takže musel na rok přerušit a vrátil se do dalšího ročníku, který byl taky velmi zajímavý, což byl David Matásek, Pavel Kříž z kluku. A tam byla, já si pamatuju, Míša Dolinová a Verunka Jeníková v tom ročníku. U nás teda byl ročník, který se proslavil seriálem Zkoušky z dospělosti.
Mm-hmm, ano.
Tam byla Jindra Bartošová, Jana Matyášková, Ilona Svobodová, ta pak hrála u pana režisera Vláčela v Hadím jedu a v Realistickém divadle.
A jen tak mimochodem, to byla vaše první žena, tak jako jmenujete ty vaše,
kde hrála, to byla vaše první žena. My jsme byli taková ta školní láska od druháku do šestáku a když už jsme tu školu končili, tak jako všichni říkali, tak se snad vezmete na konci té školy, ne, tak jsme se v tom šestáku teda jsme se vzali a pak jsme spolu byli ještě několik let.
Čili takhle mladinká láska.
No.
A jste ještě ve spojení teď v těch, kdy Ilona to asi nemá teď moc jednoduché, ale vídáte se, máte dceru společnou, ne?
Máme dceru Adélu, vídáme ano. Se, pracovně se občas vídáme, takže tak jako udržujeme velmi dobré vztahy.
Ano, tím jsme propluli nenápadně do vašeho soukromí, tak jako ne, že by mě to zajímalo, ale posluchačky, to víte, zeptat se musím. Vaše jméno je vlastně spjato i s takovým seriálem, který dlouho běžel, a to byla Výměna manželek.
Také.
Kde jste načítal ty komentáře,
ano,
že?
Ano, ano.
A vy jste taky měnil víckrát, že jo?
Já jsem ne. Ve výměně manželek jsem měnil jednou. To jsme byli v té první řadě a pak právě od druhé řady mě paní režisérka Resková požádala, jestli bych načítal ty komentáře, takže vlastně dneska už je toho 8 řad. Je to neuvěřitelná ta sledovanost toho a jak se ten pořad dlouho drží, ale...
No hezky jste to zamluvili. Já jsem se ptal na to, že vy jste měnil manželky.
No, měnil. S Ilonou jsme se rozvedli, pak jsem se po dvou letech znovu oženil, pak jsem se tedy po 20 letech po druhé rozvedl a teď žiju šťastně s partnerkou, svojí současnou.
No, to z vás chci vyšťourat. A jinak, abychom tak jako učinili zadost tomu, koho to zajímá, 3 dcery máte.
Ano.
V rozptylu věkovém?
V rozptylu věkovém nejstarší je tedy 29, nejmladší je v současnosti 13. Hmm.
Jaký jste táta?
No, to byste se musel zeptat jich, ale já věřím, že dobrý.
Řekněte poučeně, jaká je výchova, máte 3 dcery, tak už to zvládáte, to už musí i nápadníci chodit, ne? Přísný táta nebo naopak ten, který nechá hodně volnosti a potom...
Tak někde mezi tím, aby to bylo ten v rozumné míře cukr i bič, ten bič spíš z toho důvodu, aby, protože jsem ten systematik, tak aby do toho života dostali taky nějaký řád a systém. A ten cukr, no táta miluje dcery, tak co si budem povídat. Jo. Takže všichni mi samozřejmě vyčítají, že jsou rozmazlený vzhledem k tatínkovi a že po něm můžou chtít všechno. A tatínek, když mohl, tak jim všechno splnil.
Aha, no a jak se tváří teda ty nápadníky? Ti oškliví mladí muži, kteří vám chtějí odnést vaše krásné...
Nemám k tomu tenhle ten vztah, nechávám to plně na nich, tak Adélka, ta, pokud vím, tak ta je takový bohemský typ, ta si žije víceméně sama svým vlastním životem. Andrea, tak ty je 22, tak tam už není do čeho takzvaně jí kecat, nechávám to na ní. Myslím si, že vždycky měla dobrý vkus a dobré nápadníky, aspoň mě vždycky byli sympatičtí, takže tam nebyl žádný problém. No a Betka malá, tý je 13, tak tam samozřejmě tam to začíná.
To bude rychle. Ne, tak já vás nebudu trápit tím soukromým. Určitě nesmíme zapomenout další velkou oblast vašeho pracovního života, to je dubbing samozřejmě. Český Tom Cruise. Nikdo z Česka vlastně vůbec neví, jaký ten chlap má vlastně hlas. Všichni už se ho spojují s vámi. Je to výhoda mít takovouhle postavu, že si řeknete, po 5 filmech už chlapce znám, a nebo potom přijde další film a říkáte si, hele, on je zase jiný, musím začínat od začátku.
No,
nebo už ho máte naposlouchaný.
I není. Samozřejmě, že člověk, protože vedle Toma Cruise jsem měl to štěstí, že mluvím hodně i Charlieho Sheena. A oni jsou oba dva tak diametrálně jiní, že pro mě jakožto jejich dabéra je to strašně zajímavý. Samozřejmě člověk si je po 3., 5. filmu jakoby okouká. Já teda většinou, když jsem šel dabovat nějaký film, ve kterém hráli hlavní roli, tak buď jsem se na něj šel podívat do kina v originále, nebo potom jsem si ho vyžádal od režiséra i s úpravou, abych se na to doma mohl v klidu podívat, připravit. Takže jsem si je jakoby snažil se trošičku načíst, protože přece jenom u takovýchhle hvězd a u takových filmů člověk tomu chce dát maximum. A tím, že se dneska netočí po smyčkách, aby se člověk v klidu na ten krátký úsek 3x podíval a pak to takzvaně dal, ale točí se v těch větších celcích, tak jsem se snažil vždycky být připravený. U Cruise já si nesmírně vážím profesionality jeho a přístupu k tomu všemu a je vidět, že teda, že to má dokonale vždycky všechno zmáklý. Uší na mě zase strašně baví jeho komediálnost a taková ta živelnost, ať je to 2,5 chlapa, nebo naopak vážný filmy typu Wall Street. Takže ten rozptyl je veliký a je nádherný mít možnost takhle jakoby k ním trošičku přičuchnout.
Viděli jste se?
Neviděli, bohužel.
Zatím
nebyla ta možnost.
Ne, bo tak to třeba bude, ale třeba přijde na premiéru na Caligulu.
Třeba jo.
Brnknu tomu Cruiseovi, není problém.
Dobře.
Ať se konečně vidíte. Probrali jsme tak jako letem světem během tobogánu v pyžamu. Váš život, dětská hvězda, hokej, tatínek, maminka i mamča, 3 dcery, rozvody, manželky, studium, finančnictví, já nevím co všechno. Jaký je Gustav Bubník, 50-letý chlap? Kam dál? Už jste vyzkoušel opravdu všechno? Zůstanete u divadla nebo je ještě něco, co vás láká, co vám nedá spát?
No, já se přiznám, že... Jako říct, že není, bych se asi rouhal. Strašně rád cestuju, chci vidět svět a nejsem člověk, který by jaksi shromažďoval hmotné statky. Radši mám ty zážitky, jak už z toho divadla nebo z toho cestování. Takže to bych si rád postupně dál splňoval a profesně Já myslím, že pokud se nestane nic naprosto mimořádného, tak to kolečko po té 50 se vrátilo zpátky od těch 10 let, kdy od těch 10 do těch 33 jsem byl jakoby přesycen tím denodenním divadlem a filmováním a hraním, tak ten stesk potom byl tak velký, nebo ta chuť zase k tomu přičuchnout zpátky, že jsem šťastný, že jsem zpátky u toho divadla a že jsem dostal šanci i točit zase nějaké televizní záležitosti, takže chtěl bych u toho zůstat. Budu upřímný, ano, chtěl bych už jak si dožít v klidu u té herecké branže.
Říkáte, kdybyste končil.
Ne.
Naopak, a tady padnu.
Naopak. Ono taky samozřejmě člověk se dostává v tom věku k nějakým jiným rolím nebo k jiným možnostem. Je i režisérama nějakým jiným způsobem viděn, obsazován. A já si myslím, že to spektrum těch možností od 50 veš je tak široký, že se tam třeba někam jakoby vejdu.
Říkaj chlapi, ženská herečka by mluvila asi jinak, že jo?
Asi já nevím. Ale zase rozumný herečky taky vědí, že ty nejkrásnější herecké role jsou pro 50+.
To je pravda. Mimochodem, když jsme zabrousili na vaší zkoušku, paní režisérka Rita Jasinská, posluchači pochopili, že mluví hezkou takovou lámanou rusko-češtinou. Kde jste na sebe narazili? Je to vlastně už několikátá věc, kterou spolu děláte?
My jsme na sebe narazili v podstatě mimo profesně jaksi přímo, protože oba dva jsme učili na stejné škole, na vyšší odborné škole herecké. Rita Jasinská tam učila samozřejmě herectví, já jsem tam několik let učil dubbing. Ona učila ročník, ve kterém byla moje současná přítelkyně, takže jsme se vlastně, já chodil se dívat na jejich představení do Pidivadla a tam jsme se jaksi seznámili, zpřátelili, odtamtud pak následně přišla nabídka na toho lakomce, zjistili jsme, že se nám spolu dobře dělá, oba dva jsme býci, takže takový ty zarputilí pracanti a zase, který se jdou za tím svým cílem, tak jsme tak nějak našli společný šálek čaje a dobře se nám spolupracuje.
Je znát ten ruský pohled na divadlo?
Protože je. Nám... To jsem říkal, že jsme takový ty pravověrní divadelníci. Je to prostě o té duši, o tom srdci, o tom divadle, o tom významu toho, jak to ten autor chtěl napsat a tak se to pokusit tomu divákovi dát. To představení, ať už to je Lakomec, nebo doufám, samozřejmě teď u Caliguly, v žádném případě není chladný, studený. Je to prostě o těch citech, o těch emocích, o té dušičce.
Vy to tak krásně vyprávíte. Pochopil jsem jenom tak, jako musím vyzobávat z toho, co jste řekl. Pochopil jsem z toho, co jste říkal, že vaše současná přítelkyně, že jste klofnul svoji žačku?
Ano.
Jo, ano, vy jste to tak jako zaoblil, tak... Proč ne?
Už před 3 lety, takže...
Gusto, tak to byla hezká tečka za tím naším povídáním. Já nebudu zdržovat, vrátím vás na tu zkoušku, ale když tak koukám na to divadlo, vy tady máte známý, hele, mně se tady líbí.
Jo.
No, ale divadlo ne, to bych asi neuměl.
No, Aleši, vyberte si to, co vám nikde nedovolili, to, po čem toužíte, máte možnost.
No, dobře jsem si vybral dnešní oslav. Husto, já moc děkuju za to, že jste si udělal čas, že jsme vás mohli ukrást na malou chvíli z vaší zkoušky, ale jakou písničkou se budeme loučit dneska?
Jakou písničkou? No tak, jak jsme o tom mluvili, v tom mém životě ženský element hrál vždycky velikánskou roli.
To jsme slyšeli s tou žačkou.
A zpěvačka, kterou já od dětství jsem zbožňoval, byla Barbara Streisand. Když jsem viděl poprvé Hello Dolly a scházela po těch schodech, tak to je pro mě zážitek na dosmrti, takže bych poprosil jakoukoliv písničku od Barbary Streisand.
Výborně, my se loučíme z Pražského divadla Bez hranic, no a za týden se opět přesuneme do Pražského divadla U hasičů a to budeme slavit narozeniny nočního proudu. Tak si nás poslechněte. Kusto, děkujeme moc.
Já moc děkuju za pozvání a naslyšenou se všemi posluchači.
Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka. No a Gusto, co byste řekl tomu, kdyby jsme od Barbary Streisand vybrali třeba tuhle? Midnight, not a sound from the pavement, has the moon lost her mare?